When Adam and Eve were in the Garden of Eden,
noong si Adam at si Eva ay nasa halaman ng Eden, lahat ng kanilang kakainin araw-araw ay lubos na ibinibigay sa kanila. Wala silang mga paghihirap, hamon o pasakit. Dahil hindi sila nakaranas ng mahihirap na sandali, hindi nila alam na maaari silang maging maligaya. Hindi sila nakadama ng kaguluhan, kaya hindi sila nakadama ng kapayapaan. Kalaunan ay lumabag sina Adan at Eve sa utos na huwag kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa paggawa nito, sila ay wala sa kalagayan ng kawalang muwang. Nagsimula silang makaranas ng mga alituntunin ng oposisyon. Nagsimula silang makaranas ng mga sakit ng pagpahina sa kanilang kalusugan. Sila ay nagsimulang makadama ng kalungkutan at maging kagalakan. Sa pangitan ng pagkain ni Adam at Eva sa pinagbawal na bunga, ang kaalaman ng mabuti at masama ay pinakilala sa mundo. Ginawa nilang posible ang kanilang pagpili, ang pagparito sa mundo ng bawat isa para pagsikap at masubukan. Nabihiyaan tayo ng kalayaang pumili. Ang ating kakayahang magpasya at magkaroon ng pananagutan sa mga desisyong iyon, ginawang posible ng pagkahulog ang mga damdamin ng kapwa, kaligayahan at kalungkutan sa ating buhay. Tayo ay makakaunawa ng kapayapaan dahil nadarama natin ang kaguluhan.
Our Father in heaven knew this would...
Alam ng ating Ama sa Langit na mangyayari ito sa atin. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang perpektong plano ng kaligayahan. Naghanda siya ng daan sa pamamagitan ng buhay ng kanyang ganap na masunuring anak, si Hesukristo, ating tagapagligtas. Dahil ang kanyang pagbabayad sala ay dadaig sa bawat paghihirap na mararanasan nating mortalidad. Hindi ko na kailangang ilista ang lahat ng mga pagkukunan ng kasamaan sa mundo. Hindi na kailangan pang ilarawan ang lahat ng posibleng mga hamon at dalamhati na bahagi ng buhay na ito. Bawat isa sa atin ay kikilalang batid ang ating mga paghihirap sa mga tuksos, sakit at kalungkutan. Itinuro sa atin sa premortal na daigdig na ang ating layunin sa pagparito ay subukan, masubok at mabanat. Alam natin na tayo ay haharap sa mga kasamaan ng kaaway. Kung minsan, nadadama natin na mas may malay tayo sa mga negatibong bagay sa buhay na ito kaysa sa mga positibo. Itinuro ng propetang si Lehi, sapagkat talagang kinakailangan na may pagsalungat sa lahat ng bagay, sa kabila ng lahat ng mga negatibong hamon na mapapasa atin sa buhay, kailangan nating gawin na aktibong sumampalataya. Ang gayong paggamit ay nag-aanyaya sa ating buhay ng positibo, puno ng pananampalatayang kapangyarihan ng pagbabayad sa ala ni Hesukristo. Binigyan tayo ng ating Amang sa Langit ng mga kagamitan upang tulungan tayong lumapit kay Kristo at sumampalataya sa kanyang pagbabayad sa ala. Kapag ang mga kasangkapang ito ay naging pangunahing pag-uugali, ibinibigay nila ang pinakamadaling paraan para magkaroon ng kapayapaan sa mga hamon ng mortalidad. Ngayon, pinili kong talakayin ang apat na mga kasangkapang ito. Habang nagsasalita ako, isaalang-alang ang pagsusuri ng inyong personal na paggamit ng bawat kasangkapan. Pagkatapos ay hangarin ang patnubay ng Panginoon para malaman kung paano ninyo mas mabuting magamit ang bawat isa sa kanila. Ang unang kasangkapan ay panalangin, piliing kausaping madalas ang inyong Ama sa Langit. Mag-ukol ng oras, araw-araw, na ibahagi ang naisip at nadarama ninyo sa Kanya. Sabihin sa Kanya ang lahat ng problema ninyo. Siya ay interesado sa mga pinakamahalaga, gayon din ang pinakakaraniwang aspeto ng inyong buhay. Ibahagi sa kanya ang buong saklaw ng inyong damdamin at karanasan. Dahil may respeto siya sa inyong kalayaan, ang Ama sa Langit ay hindi kailanman pipilitin kayong manalangin sa Kanya. Ngunit kapag ginamit ninyo ang kalayaan sa pagpili at isama siya sa lahat ng aspeto ng inyong buhay, araw-araw, ang inyong puso ay magsisimulang punuin ng sigla ng kapayapaan. Ang kapayapaan na iyan ay magtutuo ng walang hanggang liwanag sa inyong mga pagpapasakit. Tutulungan kayo nito na pamahalaan ang mga hamon at pamamagitan ng kawalang hanggang pananaw. Mga magulang, tumulong sa pag-aalaga sa inyong mga anak sa pamamagitan ng pag-aarmas sa kanila sa umaga at gabi ng kapangyarihan ng panalangin ng pamilya. Ang mga bata ay nalalantad araw-araw sa mga kasamaan ng pagnanasa, kasakiman, kayabangan, at isang hukbo ng iba pang makasalanang pag-uugali. Protektahan ang inyong mga anak mula sa masamang makamundong impluensya sa magitan ng pagpapatibay sa kanila ng mga pagpapaalala na makapangyarihang basbas mula sa panalangin ng pamilya. Panalangin ng pamilya ay dapat isang hindi nagbabagong prioridad sa inyong buhay araw-araw. Ang pangalawang kasangkapan ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga banal na kasulatan at sa salita ng mga buhay ng mga propeta. Nakakausap natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Siya ay kadalasang nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng kanyang nasusulat na salita. Para malaman kung ano ang tinig ng mga banal na himig at kung ano pakiramdam nito, basahin ang kanyang mga salita, pag-aralan ng mga banal na kasulatan at pagnilayin ng mga ito. Gawin sila na mahalagang bahagi ng buhay araw-araw. Kung nais ninyo na makilala, maunawaan at sundin ang inyong mga anak na mga paramdam ng Espiritu, dapat pinag-aaralan ninyo ang mga banal na kasulatan na kasama sila. Huwag sumuko sa kasinungalingan ni Satanas na wala kayong oras na makapag-aral ng mga banal na kasulatan. Piliing maglaan ng oras na pag-aaralan ito. Ang pagkakabusog sa salita ng Diyos sa bawat araw ay mas mahalaga kaysa pagtulog, pag-aaral, pagtatrabaho, mga palabas sa telebisyon, mga video games o social media. Kung gayon, gawin ito. Maraming pangakong pagpapala ang mga propeta sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan araw-araw.
With your family.
Habang naglalaan kayo ng oras araw-araw, personal man at kasamang inyong pamilya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mananaig ang kapayapaan sa inyong buhay. Ang kapayapaan na iyan ay hindi nagmumula sa labas. Manggagaling ang kapayapaan mula sa inyong tahanan, mula sa inyong pamilya, mula sa sarili ninyong puso. Ito ay magiging isang kaloob ng Espiritu. Ito ay ipadadama mula sa inyo para makaimpluwensya sa iba na nakapaligid sa inyo. Gagawin ninyo ang isang bagay na lubhang mahalaga na ikadaragdag sa kabuuang kapayapaan sa mundo. Hindi ko ipinahayag na ang inyong buhay ay mawawala ng mga hamon. Alalahanin noong sina Adam at Eve ay nasa halamanan, sila ay malaya mula sa mga hamon, subalit sila ay hindi nakakadama ng kaligayahan, kagalakan at kapayapaan. Ang mga hamon ay mahalagang bahagi ng buhay na ito. Sa pamagitan ng araw-araw at palagiang pag-aaral ng banal na kasulatan, nakikita ninyo ang kapayapaan sa magulong nakapaligid sa inyo at lakas na labanan ng mga tukso. Kayo ay magkaroon ng malakas at pananampalataya sa biyayang Diyos at malalaman sa pamagitan ng pagbabayad sa ala ni Jesucristo. Lahat ay maaring maitama ayon sa takdang panahon ng Diyos. Habang ginagawa ninyo magtrabaho para mapalakas ang inyong pamilya at magkaroon ng kapayapaan, alalahanin ang ikatlong kasangkapan, Lingguhang Family Home Evening. Mag-iingat na hindi ninyo gawin ang Family Home Evening bilang isang pagsasaalang-alang sa isang abalang araw. Magpasya na sa Lunes ng gabi ang inyong pamilya ay nasa bahay ng sama-sama. Huwag hayaang ang pangangailangan ng inyong trabaho, sports, extracurricular ng mga aktibidad, takdang aralin, o ano paman na maging mas mahalaga kaysa panlang iyon na magkakasama kayo sa bahay kasama ang inyong pamilya. Ang estruktura ng inyong home evening ay hindi kasing halaga ng panahon na pinamuhunan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay dapat ituro kapwa formal at informal. Gawin itong makabuluhang karanasan para sa bawat member ng pamilya. Ang family evening ay hindi isang mahalagang oras na pagpapatuo sa isang ligtas na kapaligiran para malaman ang mga kasanayan ng pagtuturo. Pagpaplano at organisasyon para palakasin ang ugnayan ng pamilya, para magkaroon ng tradisyon sa pamilya, para makipag-usap sa isa't isa at higit sa lahat para magpakasaya. Sa pangkalahatang komprehensya, noong Abril, Sister Linda S. Reeves ay matapang na nagpahayag. Dapat akong magpatutuo tungkol sa mga pagpapala araw-araw na pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagdarasal at family home evening linggo-linggo. Ang mga kaugaliang ito mismo ang tumutulong para maalis ang kabalisa, nagbibigay ng patnubay sa ating buhay at nagdaragdag ng proteksyon sa ating mga tahanan. Si Sister Reeves ay isang lubhang matalinong babae. Talagang hinihimok ko kayong kamtin ang inyong sariling patutuo sa tatlong mga mahalagang gawain na ito. Ang ikaapat na kasangkapan ay makapasok sa templo. Alam nating lahat na wala nang mas mapayapang lugar sa daigdig na ito kaysa sa mga templo ng Diyos. Kung wala kayong temple recommend, maging karapat-dapat na makakuha nito. Kapag may recommend ka, gamitin itong madalas. Magtakda ng regular na oras para makapasok sa templo. Huwag hayaang ang sino man o anuman na humadlang sa inyo na makarating doon. Habang ikaw ay nasa templo, pakinggan ang mga salita ng mga ordinansya. Pagnilayin ang mga ito, ipagdasal lang tungkol dito. At hangarin na maunawaan ang kahulugan nito. Ang templo ay isa sa pinakamagandang lugar para maunawaan ang kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Hanapin siya roon. Alalahanin na mas marami pang pagpapala ang nagmumula sa paglalaan ng sariling ninyong pangalan ng pamilya sa templo. Ang apat na kasangkapang ito ay pangunahing gawi para kamakamtan ang kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Hesukristo sa inyong buhay. Alalahanin ng ating tagapagligtas ay ang prinsipe ng kapayapaan. Ang kapayapaan sa buhay na ito ay nagmumula sa kanyang pagbabayad sa halang sakripisyo. Kapag tayo'y patuloy nagdarasal, umaga at gabi, nag-aaral ng ating mga banal na kasulatan araw-araw, nagkakaroon ang Lingguhang Family Home Evening at dumadalo sa templo ng regular, tayo ay aktibong tumutugon sa kanyang paanyaya na lumapit sa kanya. Habang lalo tayo nagkakaroon ng mga gawing ito, mas magiging sabik si Satanas na masaktan tayo ngunit bumababa ang kanyang kakayahan na gawin ito. Sa pamamagitan ng mga kasangkapang ito, nagpapakita tayo ng ating kalayaang tanggapin ang buong kaloob ng kanyang pagbabayad salang sakripisyo. Hindi ko sinasabi na ang lahat ng pakikibaka sa buhay ay maglalaho kapag ginawa niya ang bagay na ito. Nakarating tayo sa mortal na buhay para maunlad mismo ang pagsubok ang mga hamon na tumutulong sa atin ng magiging hatid, higit na katulad ng ating Ama sa Langit at pagbabayad sa Lord Kristo at makapagagawa sa ating tiisin ang hamon na ito. Pinatuhanan ko na kapag magsigasig tayong lumapit sa Kanya, matitiis natin ang bawat tukso, bawat pighati, bawat hamong kinakaharap natin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.